Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan penataan kawasan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Serangan bom mobil di Yaman, perwira senior dan 4 tentara tewas. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan penataan kawasan Kota Kupang dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis. Dalam sambutannya saat peresmian, Presiden mengaku sangat terkesan dengan penataan sejumlah titik di ibu kota NTT tersebut. Pada peresmian tersebut, seperti dikutip dari presidenri.go.id di Pantai Kelapa Lima, Kota Kupang, Rabu, Presiden menyebutkan sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya, seperti sistem penyediaan air minum di Kali Dendeng, pembangunan sekolah, hingga politeknik. Presiden berharap penataan Kota Kupang tersebut akan mengubah wajah dan infrastruktur Kota Kupang menjadi lebih baik. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penataan kawasan Kota Kupang yang mencakup Pantai Kelapa Lima, Pantai Lailai, Besikupan, Kota Lama, dan Jalan Franseda dilaksanakan pada rentang 2020 hingga 2021. Penataan kawasan mencakup area seluas 51.900 meter persegi dan memakan biaya Rp80 miliar rupiah. Berita selanjutnya. Forum Parlemen Dunia Interparliamentary Union memuji kepemimpinan Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani saat memimpin sidang majelis ke-144 IPU di BICC Nusa Dua Bali pada 20 hingga 24 Maret 2022. Pujian tersebut disampaikan oleh pimpinan IPU, yaitu Presiden IPU Duarte Pacheco dan Sekretaris Jenderal IPU Martin Changong, serta para delegasi yang mewakili parlemen dari 115 negara. Delegasi yang mewakili parlemen Meksiko, Marisol Garcia Segura, Kamis menilai pidato Puan sebagai pimpinan sidang majelis menginspirasi. Dikutip Antara pada Kamis, Marisol mengatakan pidato Puan tentang persamaan, kesetaraan, mengandung gagasan hebat, dan mengetahui kondisi yang dihadapi perempuan, khususnya saat pandemi COVID-19. Ia juga sepakat dengan usulan Puan yang mendorong parlemen membangun budaya perdamaian atau culture of peace. Di sela-sela sidang majelis ke-144 IPU, Ketua DPR RI Puan Maharani telah mengadakan pertemuan bilateral dengan parlemen dari Mesir, Liga Arab, Korea Selatan, Bahrain, Thailand, Timor Leste, Kuwait, Sri Lanka, Qatar, Tanzania, Malawi, dan Guyana. Berita terakhir dari dalam negeri. Kantor staf presiden menyatakan antusiasme warga Kalimantan Timur untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara cukup tinggi. Hal itu terlihat saat tim kantor staf presiden melakukan verifikasi lapangan di titik nol ibu kota Nusantara. Tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin di titik nol Nusantara sebagaimana siaran pers diterima di Jakarta Kamis mengatakan, selain mengunjungi titik nol, tim KSP juga bertemu dengan sejumlah pimpinan daerah di Kalimantan Timur, seperti Pangdam 6 Mula Warman, Mayjen TNI Teguh Pujo Rumekso, Kapolda Kaltim Irjen Polisi Imam Sugianto, serta pelaksana tugas Bupati Penajam Pasir Utara Hamdan Pongrewa. Tim KSP juga bertemu dengan Kepala Suku Adat Pasir Balik, Sabukdin, dan sejumlah tokoh adat di Kelurahan Sepaku. Pada saat pertemuan, para tokoh adat di wilayah IKN mengatakan mereka menerima pembangunan IKN. Bahkan, mereka senang daerahnya dipilih sebagai tempat ibu kota negara. Namun, seperti diungkapkan Kepala Suku Adat Pasir Balik, Sabukdin, warga setempat ingin pemerintah memperhatikan hak-hak warga adat juga mengikutsertakan mereka sebagai subjek pembangunan IKN. Kita beralih ke berita luar negeri. Seorang perwira senior militer Mayor Jenderal Thabet Jawas dan 4 tentara Yaman tewas dalam serangan bom di dekat kota Aden. Serangan bom tersebut menggunakan mobil. Seorang pejabat setempat mengkonfirmasi serangan itu dan jumlah korban tewas, Kamis dikutip AFP. Disebutkan tidak ada klaim tanggung jawab atas serangan tersebut. Jawas dianggap sebagai salah satu komandan utama yang memerangi pemberontak Houthi Yaman yang didukung Iran sejak dimulainya perang saudara di negara itu pada tahun 2014. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional pindah ke Aden dari ibu kota sana pada akhir 2014. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi pada 2015 untuk mendukung pemerintah. Yaman Selatan sering menjadi sasaran serangan bom mobil atau rudal yang menurut pihak berwenang dilakukan pemberontak. Aden juga menjadi sasaran beberapa serangan. Berita selanjutnya. Pemerintah Selandia Baru Kamis mengatakan akan menampung total 450 pencari suaka di Australia atau pusat penahanan lepas pantainya di Nauru di Pasifik Selatan selama 3 tahun ke depan. Kebijakan imigrasi garis keras Australia mengharuskan pencari suaka yang dicegat di laut mencoba mencapai Australia untuk dikirim ke pusat penahanan lepas pantai. Mereka diberitahu bahwa mereka tidak akan pernah menetap di Australia dan banyak yang menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa kejelasan. Menteri Imigrasi Selandia Baru, Chris Favoy, dalam sebuah pernyataan mengatakan senang dapat memberikan pemukiman kembali bagi para pengungsi. Jika tidak, mereka akan terus menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pernyataan itu menyebutkan Selandia Baru akan menerima 150 pengungsi per tahun selama 3 tahun ke depan. Para pengungsi akan mengikuti penyaringan yang sama dan proses penilaian program kuota pengungsi yang harus dipenuhi oleh pengungsi lain yang datang ke negara itu. Berikutnya berita dari Uni Eropa. Para pemimpin Uni Eropa diperkirakan akan menyetujui pada pertemuan puncak 2 hari yang dimulai Kamis untuk bersama-sama membeli gas saat mereka berusaha mengurangi ketergantungan pada bahan bakar Rusia dan membangun penyangga terhadap guncangan pasokan. Namun blok itu tetap tidak mungkin memberi sanksi kepada minyak dan gas Rusia. Dalam draft kesimpulan KTT mereka yang dilihat oleh Reuters, para pemimpin akan setuju untuk bekerja sama dalam pembelian bersama gas alam cair, dan hidrogen menjelang musim dingin mendatang, dan mengkoordinasikan langkah-langkah untuk mengisi penyimpanan gas. Komisi Eropa mengatakan Rabu pihaknya siap untuk memimpin negosiasi yang mengumpulkan permintaan dan mencari gas menjelang musim dingin mendatang, mengikuti model yang serupa dengan cara blok tersebut membeli vaksin COVID-19. Para pemimpin akan membahas rencana itu serta undang-undang yang diusulkan bagi negara-negara untuk mengisi penyimpanan gas menjelang musim dingin, Jumat 25 Maret. Terakhir kami sampaikan informasi dari Singapura. Singapura melonggarkan lebih banyak pembatasan COVID-19, termasuk mencabut sebagian besar pembatasan bagi pengunjung yang divaksinasi penuh yang tiba di negara itu. Pemerintah setempat juga menghapus persyaratan untuk memakai masker di luar ruangan. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dalam pidatonya Kamis dikutip Reuters. Singapura adalah salah satu negara pertama yang beralih ke strategi hidup dengan COVID-19, tetapi harus menunda beberapa rencana pelonggarannya karena wabah berikutnya. Gelombang Omikron di negara itu sudah mulai mereda. Sebagian besar kasus memiliki gejala ringan atau tanpa gejala, dengan sekitar 92% dari 5,5 juta penduduknya telah divaksinasi lengkap. 71% lainnya telah menerima suntikan booster. Berita tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Brand diplomasi hari ini berjudul Produk Makanan Indonesia Diminati Pengusaha Belgia di Tafola Expo. Indonesia kembali berpartisipasi dalam pameran produk pangan premium Tafola Expo yang dilaksanakan di Kortrijk, Belgia dari 20 Maret hingga 22 Maret 2022. Dengan dukungan KBRI Brussels, sejumlah pengusaha Indonesia mengikutsertakan perusahaan mereka dalam pameran itu, yakni Java Nusa Coffee, Eastern Pearl, PT Fruitful Natural Nusantara, CV Indo Kreasi Cipta Rejeki, Intra Romat, PT Agrowing Agriculture Indonesia, dan All Quality Import. Keterangan Duta Besar RI KBRI Brussels yang diterima di Jakarta Senin 21 Maret lalu menyebutkan, produk makanan dan minuman unggulan Indonesia yang dipromosikan pada pameran Tafola Expo diminati para pengusaha Belgia. Panggung Indonesia dihiasi dengan mengambil tema Spice Up the World dan menampilkan berbagai produk makanan dan minuman unggulan Indonesia seperti teh, kopi, buah yang dikeringkan, bumbu, dan rempah. Pada pembukaan pameran, Wakil Kepala Misi KBRI Brussels Sulaiman Syarif menyampaikan, Tafola merupakan tempat yang tepat untuk mempromosikan produk Indonesia, khususnya saat seluruh negara mendorong revitalisasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Produk pangan merupakan salah satu produk impor terbesar di Belgia. Pada 2020, sektor pangan dan minuman Belgia mengimpor hingga senilai lebih dari 22 miliar euro dari berbagai negara. Pada 2021, impor produk kopi dan rempah Belgia meningkat hingga 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi produsen makanan dan minuman Indonesia. Untuk itu, KBRI Brussels menyatakan akan terus berusaha menjembatani para pengusaha makanan dan minuman Indonesia, salah satunya dengan berpartisipasi di Tafola Expo. Pengunjung Tafola didominasi oleh pengusaha retail, baik besar maupun kecil, termasuk juga toko-toko daring. Selain itu, para wakil perusahaan impor hingga perusahaan catering dan restoran juga turut mengunjungi Tafola untuk bertemu dengan produsen produk makanan dan minum asing. Walaupun para pengusaha Belgia merupakan pengunjung dominan, banyak pengusaha dari negara sekitar Belgia turut berpartisipasi dalam Tafola Expo, seperti dari Prancis, Jerman, dan Belanda. Selain Indonesia, lebih dari 400 peserta yang datang dari 19 negara turut berpartisipasi dan menampilkan beragam produk makanan dan minuman premium. Demikian Beranda Diplomasi kali ini.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali dengan peristiwa 24 Maret, Hari Tuberkulosis Dunia. Hari Tuberkulosis Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 24 Maret setiap tahun, ditujukan untuk membangun kesadaran umum tentang wabah tuberkulosis serta usaha-usaha untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut. Tanggal 24 Maret 1882 merupakan tanggal di mana Dr. Robert Koch, seorang ilmuwan, mengumumkan bahwa ia telah menemukan penyebab dari penyakit tuberkulosis, yakni Mycobacterium tuberculosis. Pada saat itu, wabah ini sedang menyebar di Eropa dan Amerika, yang menyebabkan kematian 1 dari 7 orang. Untuk mengenang jasanya inilah, sehingga tanggal 24 Maret ditetapkan sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Beralih ke peristiwa 24 Maret 1946, peristiwa Bandung Lautan Api. 24 Maret 1946, warga kota Bandung rela mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga demi Indonesia. Mereka mengikhlaskan tempat tinggal mereka di bumi hanguskan agar tak dikuasai penjajah Belanda. Setiap tahun peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Tindakan bumi hangus diusulkan oleh Rukana atau Komandan Polisi Militer di Bandung dan disepakati oleh Kolonel A.H. Nasution yang menginstruksikan agar rakyat segera meninggalkan Bandung. Ketika itu, rakyat mengungsi ke berbagai daerah seperti Soreang, Cicalengka, Pangalengan, Dayeuhkolot, dan lain-lain dengan membawa barang seadanya. Kami diakhiri dengan 24 Maret 2015, kecelakaan pesawat Germanwings penerbangan 9525. Germanwings penerbangan 9525 adalah penerbangan penumpang internasional terjadwal dari Bandar Udara Internasional Barcelona El Prat, Spanyol, menuju Bandar Udara Internasional Düsseldorf. Pada 24 Maret 2015, pesawat jatuh di Pegunungan Alpen, Prancis. Seluruh 144 penumpang dan 6 awak kabin tewas. Kecelakaan ini merupakan kecelakaan Airbus A320 terparah ketiga setelah Tamlinhas Airways penerbangan 3054 dan Indonesia Air Asia penerbangan 8501. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah, pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi
kau melanjutkan perjalananmu. Ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pada 22 Maret, warga dunia memperingati Hari Air Sedunia. Berbagai daerah di Indonesia menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Air Sedunia. Salah satunya Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Warga Kelurahan Songgokerto, Kota Batu, Selasa 22 Maret, menyelenggarakan tradisi Nadah Banyu dan Resik Dandang, yang bisa diartikan sebagai mewadahi air dan membersihkan peralatan memasak. Ketua Forum Musyawarah Lingkungan Songgoriti, Miss Haryadi di Kota Batu, Selasa, mengatakan, anak-anak muda dilibatkan dalam penyelenggaraan tradisi itu. Tujuannya agar generasi muda turut serta melestarikan sumber air. Selain itu, generasi muda diharapkan dapat mengenal dan melestarikan budaya setempat. Miss Haryadi menambahkan, tradisi Nadah Banyu dan Resik Dandang sesungguhnya sudah dilakukan masyarakat sejak dahulu kala. Sejak dulu, masyarakat Songgokerto yang berprofesi sebagai petani selalu melakukan pembersihan alat-alat pertanian khususnya menjelang bulan Ramadan. Kemudian, para petani di wilayah ini juga membersihkan aliran sungai yang ada di wilayahnya. Saat ini, generasi muda di Songgokerto juga dilibatkan dalam sejumlah kegiatan untuk menjaga keberadaan sumber air. Rangkaian pelaksanaan tradisi Nadah Banyu dan Resik Dandang diawali dengan tusuk bumi dan tabur garam di sepanjang jalan di wilayah itu, yang diiringi dengan doa masyarakat untuk meminta keselamatan. Kemudian dilanjutkan dengan mencuci peralatan masak. Selain anak-anak muda yang merupakan warga sekitar, kegiatan ini juga diikuti oleh para sesepuh, termasuk pemangku adat di Songgokerto. Miss Haryadi mengatakan mereka berdoa meminta keselamatan dan juga agar penggunaan air itu tidak kekurangan. Ia berharap tradisi itu bisa terus dilestarikan seiring langkah untuk menjaga sumber air yang ada.
Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. aku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu, lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu, akankah akal sehat menyadarkanku. Aku masih menaruh hati. Lantas mengapa aku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu, lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku karena bukan aku yang milikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu, akankah akal sehat menyadarkanku.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat punya beragam objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya Desa Wisata Bantar Agung. Lokasinya yang terletak di kaki Gunung Ciremai menjadikan desa ini punya bentangan alam yang menawan. Udaranya pun cukup sejuk karena desa wisata ini berada di ketinggian mencapai 1.100 meter di atas permukaan laut. Lokasi Desa Wisata Bantar Agung berada di timur kota Majalengka dan dapat ditempuh selama 1 jam perjalanan. Juga berada di sebelah kota Cirebon dan dapat ditempuh selama 1 jam lamanya. Sesampainya di Desa Wisata Bantar Agung, Anda akan terpesona dengan keindahan teras ring sawah langit binuang yang ikonik di Desa Wisata Bantar Agung. Meskipun terbilang masih baru, hamparan sawah hijau yang mirip dengan bentangan teras ring di Pulau Dewata ini sukses mencuri perhatian. Spot ini cocok untuk tempat olahraga santai atau berfoto dengan latar belakang yang indah. Bagi Anda yang ingin merasakan kesegaran air desa wisata ini, Anda wajib trekking ke Curug Cipetai yang terletak di Gunung Ciremai. Anda bisa berjalan kaki melalui jalanan sejauh 300 meter untuk sampai di air terjun tersebut. Air terjun Cipetai begitu asri karena dikelilingi hutan yang kokoh. Tak hanya berenang, di sini Anda bisa berfoto dengan latar belakang hutan yang asri. Hanya itu, Desa Wisata Bantar Agung Anda bisa melihat seluruh pemandangan desa dari ketinggian teras ring sawah Ciborpas. Karena di teras ring yang sangat lega ini, ada sebuah jalan lurus menuju pemukiman warga yang cocok untuk bersepeda atau jalan kaki ditemani semilir angin desa yang menyegarkan. Di Desa Bantar Agung, Anda bisa menyaksikan sunrise yang indahnya tak kalah dari tempat-tempat lain. Potret matahari terbit dari balik Gunung Ciremai, gunung terbesar di Jawa Barat ini, terlihat jelas di desa ini. Ini menjadi momen yang wajib Anda abadikan. Selain kaya akan keindahan alam, Desa Wisata Bantar Agung juga kaya akan potensi produk-produk ekonomi kreatif. Di antaranya kuliner, fashion, dan kriya.
Dengan semaumu, cukup
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan Food Startup Indonesia atau FSI 2022 yang merupakan program pengembangan usaha sektor kuliner khususnya bagi pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kapasitas serta memperluas akses pembiayaan. FSI 2022 akan menghubungkan pengusaha rintisan atau startup di bidang kuliner dengan ekosistem yang terintegrasi. Ekosistem ini merujuk pada suatu jaringan ekonomi kreatif kuliner, yakni pemerintah, mentor bisnis, permodalan, supplier, investor, hingga pemasaran. Sehingga diharapkan dapat mendukung kebangkitan ekonomi dengan semakin terbukanya lapangan kerja. Menurut Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Hanifah Makarim, Food Startup Indonesia 2022 diselenggarakan oleh Kemenparekraf bekerjasama dengan Ultra. FSI akan mengkurasi pelaku ekonomi kreatif kuliner dan membuka kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan atau permodalan dengan skema pinjaman konvensional, syariah, pembagian laba, ataupun pembagian saham. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Fajar Hutomo dalam peluncuran Food Startup Indonesia 2022 Rabu lalu mengungkapkan, FSI 2022 mengusung tema Planet, People, Profit, yang merupakan tiga hal penting yang harus diperhatikan khususnya dalam mendukung hadirnya tujuan pembangunan berkelanjutan. FSI 2022 mencari bisnis kuliner yang menginspirasi dan berkembang dengan orientasi keseimbangan antara keberlanjutan, dampak sosial, dan profitabilitas. Fajar Hutomo menyampaikan lebih lanjut, kuliner sebagai salah satu dari tiga subsektor terbesar di ekonomi kreatif merupakan sektor yang inklusif. Artinya, sektor kuliner terbuka bagi siapa saja yang memang ingin atau berminat masuk ke dalam industri atau bisnis kuliner. Sementara dari sisi people and planet, pelaku usaha harus dapat selalu memperhatikan kearifan lokal dan sumber daya lokalnya. Begitu pula hubungan antara profit dan planet. Pelaku usaha kuliner dalam berproduksi harus dapat memperhatikan produksi yang berkelanjutan. Acara puncak di Modate FSI 2022 akan dilakukan berdampingan dengan AVPN Global Conference 2022 yang merupakan bagian dari presidensi G20 Indonesia. Asia Venture Philanthropy Network ini merupakan kumpulan para filantropis yang peduli dengan isu-isu keberlanjutan seperti mengentaskan kemiskinan, kesetaraan gender, difabel, kemudian juga penciptaan lingkungan atau meyakinkan bahwa lingkungan hidup ini layak untuk kita dan generasi yang akan datang. Setelah peluncuran, FSI akan berisi serangkaian acara pendaftaran, seleksi, dan pencurian. Bagi peserta terpilih, akan mendapatkan sesi mentoring, business matching, hingga acara puncaknya, yaitu Demo Day. Pada acara puncak ini, terdapat kegiatan showcase produk, mentoring, dan final pitch pada Juni 2022.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom is getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini kami hadirkan sebuah lagu dari Ruth Sahanaya. Ruth Sahanaya atau Ute, salah seorang diva di Indonesia yang mulai aktif di dunia tarik suara sejak 1987. Kali ini kita akan dengarkan sebuah lagu hits dari Ruth Sahanaya yang berjudul Keliru. Lagu ini dirilis pada tahun 1999 dalam album Kasih. Lagu yang sempat dipopulerkan kembali di tahun 2000-an oleh Monita Tahalea ini menceritakan tentang seseorang yang mengira kisah cintanya yang dimulai dengan hal yang salah akan berakhir bahagia selamanya. Ini dia Ruth Sahanaya dengan Keliru.
Voice of Indonesia.
Kulangkahkan kakiku dengan senyumku di bibir, cerianya hatiku ini. Oh, lupakan yang lalu, tak kupikir hari esok. Ku nikmati semua ini tanpa khawatir merasuk dalam hidupku ini. Oh, syukur ku tak henti bagi sang kuasa di dengan irama gitaku, juga dengan tawaku ini. Oh, bahagia. Ku lupakan yang lalu, tak kupikir hari esok. Ku nikmati semua ini tanpa khawatir merasuk dalam hidupku ini. Oh, syukur ku tak henti bagi sang kuasa di sana yang memberikan nafas bagi hidupku, dan kini ku nyanyikan gitarku ini.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.